Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. Bahs maydonining bugungi mavzusi SSRni qo'msaysizmi degan bir savolni qo'ydik. Mana SSR parchalanganiga 15 respublikani o'zida birlashtirgan qudratli bir davlatning qulaganiga 20 yil bo'ldi. O'tgan shu 20 yil davomida paydo bo'lgan yangi mustaqil davlatlar rahbarlari o'z xalqiga endi SSRdan ham zo'r yashaymiz degan bir va'dalarni bergan edilar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham avgust oyida mana bunda yashaymiz deb bosh barmog'ini ko'rsatgan edi. Undan so'ng necha avgustlar o'tib ketdi. O'zbekistonda yashagan o'rta va katta yoshdagi odamlarning aksariyati xalqning turmush tarzi mustaqillik yillarida SSR davriga nisbatan og'irlashib borayotganini aytadilar. Sobiq ittifoq davlatlarida shu bo'lgani kabi O'zbekistonda ham SSR davrini qo'msab yashayotganlar bor. SSR parchalanmasa yaxshi bo'lardi deguvchilar ham bor. Biroq shu bilan birga hayot og'ir bo'lsa ham mustaqillik ming marta yaxshi deguvchilar ham bor. Bu safargi bahsimizning asosiy mavzusi ana shu. Suhbatdoshlarimiz Qo'qon shahridagi 15-chi mahalla faoli Odinaxon Qodirova opa 57 yoshga kirganlar, 35 yil meditsina sohasida ishlab pensiyaga chiqqanlar. Odinaxon Qodirovaning raqibi 35 yoshli andijonlik Shohidaxon Sodiqova. Shohidaxon 15 yil o'qituvchilik qilgan, o'qituvchilikdan topayotgan maoshi oilani tebratishga, yani ro'zg'orni boqishga yetmagandan so'ng u Rossiyaga ishlagani ketgan, yana mehnat muhojirligi qismatini tanlagan, ayni paytda Rossiyadagi mehnat muhojiri. Bu ikki bahslashuvchi ham SSR paytida ishlagan, o'sha davrni o'z ko'zi bilan ko'rgan. Xo'sh, mana shunday bir qudratli davlat SSRning parchalanishi yaxshi bo'ldimi yoki yomon? Kiringlar bahsni ana shundan boshlaylik. Odinaxon opa, siz nima deysiz? Marhamat.
Men hozir mustaqillik bo'lganimiz menga ma'qul. Chunki SSR vaqtida, masalan, endi o'sha vaqtda bo'lgan, endi u vaqtida endi mamlakatimiz juda rivojlanib ketmagan. Endi o'sha vaqtdagi vaqt butunlay boshqa bo'lgan. Hozirgi vaqtda mustaqillikda, masalan, butunlay boshqa hayotimizda endida. Mana Shoirahon mana shu o'zlari mana shu nimada yashagan ekanlar, endi mana hozir Rossiyaga ketibdilar. O'sha mana mustaqillikka, mana Amerika, mana masalan necha yilda mustaqillikka nima bo'lgan, to'g'rimi? Mana
bizni davlatimiz mustaqilligistonda, eshityapman-u, Amerikadagi demokratiya bizda yo'q, opa. Amerikaga tenglashtirmang hozir. Nimaga deganda, u yerda demokratiya bor. U yerda xalqni yashash sharoiti,
to'g'rimi?
U yerda xalqni yashash sharoiti butunlay o'zgacha hozir.
Ha, endi siz mana yashagan bo'lsangiz, mustaqillikka o'tganimizga necha yil bo'ldi? Andijonda bilasizmi? Andijon qanaqangi rivojlanib ketgan mustaqillikda. Og'zingiz ochilib qoladi. Televideniyada, televizorlarda Andijonda qanaqa rivojlanib ketganini prezidentimiz borib, o'sha yerda bo'lganlari qanaqangi xursand bo'lishgani, Andijon qanaqangi katta nimaga egalik bo'lib qolgan hozir.
Yangi qurilayotganini hisobga oladigan bo'lsangiz, Andijon shahri chiroyli, lekin xalqda qanday holatda yashayotganini siz bilasizmi?
Endi
mustaqillikka erishgandan beri muhojir bo'lmagan odamni o'zi qolmadi. Hamma muhojiratda.
Mustaqillikdachi, o'sha sizni sovet davringizdagi Qo'qonda ko'ring, hozir ko'ring. Mustaqillik vaqtidan bag'i prezidentimiz mana 3 marta bizni shahrimizga kelishgan bo'lsa, Andijoningizda yurishdi, prezidentimiz ko'rsatilindi. Biz ko'zimiz bilan endi o'sha yerda yurganlarini ko'rmagan bo'lsak ham, televideniya, televizorlar orqali ko'rib turibmiz.
Men hangi mustaqillikda birinchi o'ringa qo'yaman. Men xalqni tashyaltiroq, ichi qaltiroq bu mustaqillikni nima keragi bor? Xalqni manfaatidan kelib chiqib turib gapiring, opajon. Siz xalqni manfaatidan kelib chiqib turib gapiring. Xalq qanaqa qiynalayotganini bilasiz. Hozirgi sharoitda kishi qolik kunda gaz bormi? Gaz bormi? Svet bormi? Hamma dod faryod solyapti, ozodlik bor ekan.
Sizga o'xshagan masalan noshkur odamlarga nimasi bo'lsa,
o'qituvchilarga imtiyozlar bor edi, kommunal to'lovlarga maosh berilar edi, vaqtida maosh berilar edi. Hozir siz o'ylayapsizmi, plastik kartochkaga 90% pul o'tyapti, qayerda bankomat bor?
Shu gapingizga men javob beraman. Plastikka o'tyapti, oylilarni
plastik kartalarni qanday holatda almashtirayotganini bilyapsizmi? Misol uchun menga naqd pul kerak bo'ladigan bo'lsa, qayerga boraman? 20% kimgadir yalinib 20% maoshimdan beri plastik kartamni yechirib olishim kerakmi? Qayerda bankomat ishlayapti? Birgina misol aytdim.
Hamma joyda savdo bor. hamma joyda savdo qilinyapti.
Yo'q, menga naqd pul kerak. Misol uchun menga naqd pul kerak. Savdo
qilamiz.
Yo, bankomat birinchi navbatda bankomat qo'yilish kerakmi?
Hamma pulingizni o'tkazib yuborgan yo'q-ku, plastikka. Nimaga masalan bizni plastikimizni avansimizni olamiz, oyligimizni olamiz, avansimizdan yarmi o'tadi. Oyligimiz 200 ming bo'lsa, 100 mingini plastikka o'tkazamiz, 100 mingini qo'limizga tegadi. O'qituvchilar ham
20% kommunal to'lovga o'tayotgan bo'lsa, 80% plastik kartaga o'tayapti hozir.
Uni qo'ying.
Ikkilar, xo'p, mayli, o'qituvchilarni plastik kartaga o'tib, pensionerlarni nima qiladi plastik kartaga o'tib? Pensioner nima hisobiga kun kechiradi?
Men bir kun kechirasiz, sizga butunlay noto'g'ri informatsiya beryapsiz.
80% pensiyasi plastik kartaga o'tadi, majburiy tarzda. Majburiy tarzda. Onangiz
xohlagan shuni, onangiz xohlagan shuni,
hozir ham xohlamaydi. Kechirasiz, mahalla ko'y ham xuddi shu ahvol. 80% plastik kartaga majburiy.
Yo'q, mana SSR paytida, mana opalar, mana SSR paytida shu pensiyani pochtalyonlar uyiga olib kelib berardi. Shundaymi? Berardi. Endi shuni plastik kartochka o'tkazish nima zarur bor ekan? Shu SSR paytida yaxshi emasmi hozirgida?
Mana uka, ishonasizmi? Bir so'm pulim plastikka o'tgan yo'q. Pochtachi keldi menga, so'radi: "Apa, plastikingizga necha foiz o'tkazdiraydi?" dedi uka. "Mani plastik kartochkamga bir so'm bilan plastikka o'tkazmaysiz, men pensiyamni o'zim olaman," dedim.
Pensiyani to'liq olsangiz kerakda, mahalla faollari to'liq bo'lishi mumkin.
Yo'q, mahalladan manchi unaqangi sekretar ham basman, nima ham basman. Prosta mahallamdan o'zimni territoriyamga shu saylanganman. Shu men masalan birorta mana shu mahallamdan 15-chi mahalladan birorta insonni shunaqangi nima bo'lganini
eshitganim yo'q. Xo'p, yaxshi. Nima sababdan svet asnavnoy hozir sovuq qishlik qirovli kunda nima sababdan xalqqa svet yetkazib berish olmayapti? Nima sababdan gaz yetkazib berish olmayapti? O'zimizdan chiqarilgan gazni xalqni o'zi bilan ta'minlab bunday yetkazsa bo'ladi.
Endi bir
sekund.
SSR paytida qanday edi shu gaz ta'minoti, svet
ta'minoti? Gaz o'chmas edi, svet o'chmas edi, sharoit yaxshi edi. Hamma yo'q to'kin sochinadi. Siz bilasizmi, misol uchun magazinga kiradigan bo'lsak, sovunlar yashikda tashqarida turar edi. Tashqaridan ba'zida magazinchilar erinib tashqaridan ovoz deb qo'ya qolar edi. Yog'i tashqarida turar edi. Hozir yog' talonga qanday berilayotgan bilasizmi?
Ha, berilyapti talonga.
Ha, bir qop un necha pul bo'lyapti? Misol uchun pensioner o'rtacha hisobda 80 ming pensiya oladigan bo'lsa, bir qop un 85 ming bo'lyapti. Qani endi 85 ming pulga yashasa bo'ladimi? U paytda pul
menga qarang, hozir gazni gapiryapsiz-da.
Gazni gapiryapti. Manfaatidan kelib chiqib turib gapiryapti. Xalqni qiynayotgan tomonlarini gapiryapti.
Biz masalan xalqimiz hech qachon nedavolni bo'lgan yo'q. Xalqimiz
gaz nedavolni emas, dursiz-ku.
Menga qarang, jinday to'xtang singlim, mendan yosh dursiz. Gazni gaz bilan qishda farqi bormi singlim? Qishda albatta jinday gazni bosimi pasayapti. Mana
bosimi pasayib ketgan joylar bor. Men 4-chi etajda yashayman. 4-chi etajda nima
yo'qman? Ha, hech qanda mana masalan kim ko'mir xolasa, ko'mir beryapti.
Opajon, men bitta savolimga javob bering. Nimaga O'zbekiston aholisini 7 million odami Rossiyada muhojirotda yuribdi? Nima sababdan? Shu savolimga javob bering. Sir paytda biroq muhojirotga chiqmasdi.
Siz ham quloq solingda.
Savolimga javob bering.
Toqatli bo'lishki. Men sizning savolingizga javob beryapman. Siz eshitib turing. Inson hamma har qanday inson sabr toqatli bo'lish kerakmi? Mana nima uchun
sabr qilish ham sabr yashayapti xalq aka.
Demak,
sabr toqat qilyapti hamma yo'q. Siz
eshitdi savolingizga men javob berib olay. Xo'p, men ham ketishim mumkinmidi? Men ham mana shu yerda yashayapman. 4 ta farzandimni boqiyapman. Turmush o'rtog'im o'tib qolganlar. Farzandlarimni boqib, pensiyaga chiqib, nevarali, chevarali bo'lib o'tiribman. Nimaga men ham ketib yormayapman shaqa? Pensiya olyapman, 210 ming pensiya olaman. Ballarimni boqib, ballarim ham ishlab, men ham ishlab, hamma xalq ko'chib ketib yorgan yo'q-ku.
Mana opajon, meni gapimni eshiting. O'zbekiston iqtisodi muhojiratdan borgan pullar ko'tarib turibdi. Bir mana o'sha 2010-yilda yoki 2011-yilda ikkinchi choragida 1 milliarddan oshiq pul bor, shu hisobiga siz yashayapsiz, O'zbekistoningiz yashayapti. Bo'lmasam bu holat, bu iqtisodiyotni bu darajada ko'tarib tura olmasdi O'zbekistoningiz. Tushundingizmi? Odamlar muhojiratga borib turib to'y qilyapti. Mana shu yerda turib turib pul jo'natib uy quryapti, o'g'il uylayapti, qiz chiqaryapti. Mana shu hisobiga hayot bo'lmayapti hozir. Shuning uchun katta taklifni yo'qdi. Ha?
Ha, ilgari gelat qilganmi? Birovda hisob
qilmagan, nimagaki bitta bo'lsa ham
yashay turganimiz yo'q edi. To'g'rimi?
Sharoit, sirpada bitta bo'lsa ham birov
hisobiga oilangiz yashayapti, to'g'rimi? Oilangiz yashayapti. Televizorlarda eshitmayapsizmi? Mana prezidentimiz yana mana masalan men 210 ming pul pensiya olgan bo'lsam, siz 100 ming pensiya olgan bo'lsangiz, shu sizning 100 ming pensiyangizni mana 210 ming pensiyamga yetishtirib qo'yapti prezident. Ko'ryapsizmi? Hamma qonuniy odamlar hozir haqini talab qiladigan bo'lib qolgan. Ilgari edi, u sovet davrida edi. Omil yurib haqini bilmagan edi. Ular u vaqtida o'rislar haqdor edi.
Sovet davrida kolxoz savxozlar bor edi. Opajon gapni eshiting, sovet davrida kolxoz savxozlar bor edi. Odamlar ozgina bo'lsa ham ish haqqi olarmidi? Olardi. Отчёт деген нәрсе бар иде. Каттагына, каттагына пул берәр иде шу пайтта. Ха, хәзерчи хәзер. 1 сом пул алам икән.
Ну яптымы хәзер?
Юк, алмаяпты. Бигене бер мисал, хәтта заводта 6 ай, 7 айдан бер маош берилмәяпты. 6 ай, 7 айдан бер маош берилмәяпты. От дигене бер мисал.
Сез килеп, сез мәсәлән Россиядә турып кандай кылып бу нәрсәләрне беләсез?
Мен беләмен, һәмә юкты беләмен. Нимәгә белмәсәм?
Qo'qonda turib shuncha joylarda borib kelib nima bo'lib, men shu gaplarni eshitganim yo'q. Siz qanday eshityapsiz? Masalan, gazni noto'g'ri gapiryapsiz. Mani 3ta uyim bor. Katta-katta. Uchala uyimnikini ham tashlab o'tiribman. Svet, albatta svet ham o'chadi. Hamma vaqt.
Mana
butun
xalq dod deyapti-yu, mana chiroqchida chiroq yo'qligidan xalq hozir namoyishga chiqib shu hokimiyat
tomonidan deyapti-yu. Bizda hamma yo'q yetarli bo'lyaptimi?
Avvalgi sharoitda gapiryapsan.
Shunaqangi gaplarda gapirasiz, ha? Noto'g'ri gaplarda gapirasiz.
Agar O'zbekiston haqiqatan mustaqil bo'lganda, demokratiya bo'lganda men to'g'ri gapni men ma'qullar edim. Bitta bo'lsa ham xalqda yashash sharoiti yaxshilanganda men xalq uchun quvonar edim.
Hamma shaharlarchi 2 yil 3 yilda mustaqillikka ega bo'lmagan, mustaqillikka chiqmagan. Bu endi 2-3 yilda ichida bo'la turgan narsa bu. Nima qilaymiz deb o'ylab ko'ring, 2 yil 3 yilda ichida shunchalik ishlar bo'lyapti-yu, siz rahmat deyishdi o'rningami?
Ko'rsatmang.
Ballar bu puli masalan, ballarda puli. Mani ikkita apamlar hammasi nimada mahalla komitetida ishlaydi.
Misol uchun mahalla komiteti bilan kelishib tur, 1 oyligini yoki 2 oyligini bermasa, bu pul berilmaydi. Hamma yerda shu ahvol. Siz yolg'on gapirmang. Hamma yerda shu ahvol. Bolalar pulini kimdir o'tkazmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mahalla komitetining raisiga kotiblarga 2 oyligini kech bermasa shu pul berilmaydi. Ana endi siz ko'ringiz.
Bu yolg'on. Bu gap
bu poraxo'rlikmi? Nima bu?
Sizga yana sizga qaytaratyapman. Hozir
tamagirlik opajon.
Insonlar haqini talab qilayotgan bo'lib qolgan. Hech kim haqini o'tkazadigan zamon bo'lmay qolgan. Ilgari sizni sovet davringizda shu ishlar bo'lgan bo'lsa, bilmadim. Chunki u vaqtida hamma unaqa bo'lsa-da, hozir ko'chadagi bitta arabacha yetalaydigan inson ham haqini talab qiladigan bo'lib qolgan.
Haqini talab qilayotgan fermerlarni ko'ryapman, qani boshiga qanday savdolar tushayotganini. Hozirgi fermer xo'jaliklaridan ko'ra avvalgi kolxoz savxozlar yaxshi edi, jiddiy bo'lsa ham xalq manfaatdor bo'lardi. Hozir fermerlar bor buduni tikib turib, bor budidan ayrilib ham qolyapti.
O'sha fermerlaringiz beshala qo'lini og'ziga tiqmasdan turib, hamma nimani qonuniy dokumentlarini to'ppama to'g'ri qilsa, hayotda bilan hech qayerda qo'qinmaydi. Men televizorlarda ko'rib o'tiribman. O'shalarda qanaqa ishlarni qilib turganini ko'rib o'tiribman. Qonuniy ish qilsangiz hech qatta hech qachon qoqilmaysiz. Davlatni qonuniga qarab turib ish qiling. Davlatni qonunlari bor. Buni
sil yog'lamachilik qilyapsiz. Amaldorlar tarafidan.
Amaldorlar tarafidan olayotganim yo'q.
Siz xalqni manfaatidan kelib chiqib turib gapiring. Ko'zingizni katta ochib turib O'zbekistonda hayot qay tarzda ketayotganini. Siz atrof muhitga qaramang.
Yaxshi,
baland binolarga qaramang. Osmonopar binolarga umuman qaramang.
Aniki.
Siz xalqni manfaatidan kelib chiqib turib gapiring.
Yoshdan kattaroq yoshdaman. Siz meni hozir amaldorlarni tarafini hayotda olmaydigan xotinman. Mana hozir mahallalarda hamma joydan hokimiyatdan hamma joydan 5ta 6tadan odamni saylab qo'ygan mahallaga. Svetdan, gazdan, prokuraturadan, masalan, mana bu doktorlardan hamma yoqdan o'zini hammaning mahallasiga, territoriyasiga odam saylangan. Buni hokimni o'zi birma-bir yurib turib, buni tekshiryapti. Mana masalan biz gazimiz o'chsa, gaz idorasiga borib chopardik, gazga telefon qilardik, ololmasak nervichik qilib chopardik. Mahallaga atamiz, mahalla hal qiladi bu narsani. Bizga masalan shu yoqadi. Yo'qadi shu narsa bizga endi. Chunki biz hamma yoqqa chopib yurmayapmiz. Mahalla hal qilyapti shu narsalarni.
Mayli, rahmat. Rahmat sizlarga suhbatdoshlar. Vaqtimiz tugab boryapti. Demak, va oxirgi savolni bermoqchiman va qisqagina javob bersalaringiz. Demak, SSR davridagi hayot yaxshimidi yoki bugungi mustaqil O'zbekistondagi
davridagi hayot yaxshi edi? Nimaga deganda, xalq ozgina bo'lsa ham yaxshi sharoitda yashar edi. Hamma yo'q to'kin-sochinchilik edi.
Albatta, hozirgi hayotimiz mustaqillik yaxshi. Bunday nima qilsak, odamlar hamchi sayiz vaqtida o'sha odamlar, masalan, biz o'zimiz ham haqimizni talab qila olmaganmiz. Hozir har bitta qari odamga aytsangiz ham, yosh balaga aytsangiz ham, shunaqangi haqini talab qiladigan bo'lib qolgan. Shunchalik hozir mustaqillikda odamlar shuncha haliga nima bo'lib qolgan? O'zini haqini talab qiladigan bo'lib qolgan.
Demak, mana eshitirishimiz ham juda qiziqarli bo'ldi. Poyoni yetdi. Albatta, har kim o'ziga haq, o'zini fikrida sobit turdi.
Albatta.
Xayrlashib olinglar endi bir-birlaring bilan.
Endi kelsangiz nimangiz o'zgaradi degan fikrdaman. Shoirahon, yana shahringizga
agar kelsangiz, bu shaharga kelsangiz, o'zgaradi. Hayotni o'zgarsa, yaxshi tomonga burilsa, prezidentimiz avgust oyiga kelganda mana bunday yashaymiz deb sessiyada bosh barmog'ini ko'rsatib zo'r tasdig'ini berib, o'sha hayot kelsa men xursand bo'laman, meni fikrim o'zgaradi. Necha avgustlar kelyapti, xalq hamon kutmoqda.
Chunki eskilarni gapi bor, ot aylanib qozig'ini topadi deb. Chunki siz ham umid qilaman, yana aylanib o'zingizni shahringizga kelasiz. Xudo xolasa.
Rahmat sizlarga.
Xudo xolasa.
Rahmat. Sizlarga demak, hurmatli tinglovchilar, maydonni tingladingiz, suhbatdoshlarimiz Qo'qon shahridan mahalla faoli Odinaxon Qodirova hamda Rossiyadagi andijonlik mehnat muhojiri Shoidaxon Sodiqova bo'ldilar. Bizning suhbatdoshlarimiz bugun SSRni qo'msaysizmi degan bir mavzuda bahs yuritdilar. Bahsni men Ozodlik muxbiri Sadriddin Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.